Uhmaamo on podcast kasvuhakkeroinnista. Uhmaamossa sekalainen joukko uhman omaa väkeä sekä mahdollisia vieraita purkavat kipeitä kysymyksiä yritysten kasvusta, markkinoinnista ja digitaalisesta myynnistä. Lähde mukaan kuuntelemaan ja poimimaan rautaisia vinkkejä tai jopa romuttamaan vääriä uskomuksia mainonnan ja markkinoinnin kentältä.
Hello!
Hello!
Mistäs me aloitetaan? Mä varmaan aloitan tän ylipäätänsä.
Niin, anna mennä vaan. Sano sitten jotain. Susta jälkeenpäisissä.
Tervetuloa taas kuuntelemaan Uhmaamo-podcastia. Ja me ollaan täällä Jussin kanssa.
Moi!
Ja tänään keskustellaan sitten, tai me tehdään tämmönen toinen osa tähän meidän, miksi markkinoijan pitäisi ajatella kuten sijoittaja.
Yes. No mitäs kysymyksiä sulla oli aiheen tienoilta?
No, mua kiinnostaa enemmän. Me vähän muistaakseni sivuttiin tuota korkoa korolle -ilmiöä siinä edellisessäkin.
Tarvittiin jättää semmoinen cliffhanger sinne loppuun.
Kyllä, joo. Että voitaisiin siihen pureutua. Ja samoin niin mua kiinnostaisi kauheasti. Mä oon tuossa aina välillä sun työpöydän ohitse, kun on kulkenut, niin huomannut niitä semmoisia kynttilädiagrammeja, tai mitä, miksikä niitä kutsutaan. Jotenkin pystyisin silti yhdistämään senkin, ihan tähän markkinointiin, niin sekin olisi mun mielestä hyvä lähteä siihen. Ja sitten tietysti, jos sulla on jotain hyviä pointteja vielä, niin...
Joo. No lähdetään tuosta korkoa korolle ajatuksesta liikkeelle. Nyt täytyy semmoinen disclaimeri sanoa, että koska tässä yritetään vastata kysymykseen, että miksi markkinoijan pitäisi ajatella kuin sijoittaja, niin me lähdetään liikkeelle tällä teestä yläteemasta ja sitten sellaisesta... Me on täysin mahdollista ja varmaan todennäköistäkin, että kaikkia ajatuksia ja ilmiöitä ja strategioita ei pysty ehkä ihan yksi yhteen sovittamaan, mutta siksi kyse onkin sitä, että miksi pitäisi ajatella kuin. Ei välttämättä mene ihan just samalla tavalla samoilla lainalaisuuksilla, koska niissä niin kuin industreissa, toimialoissa on eroa, mutta yritetään vähän purkaa sitä asiaa. Mutta joo, tämä korkoa korolle. Elikkä niin kuin ajan säästämiseksi niin hyvin pintaraapaisuna ajatellen, niin korkoa korollehan tapahtuu silloin, kun sä sijoitat uudelleen ne rahat, mitä sä oot jostain sijoituksesta tienannut, takaisin sinne sijoitukseen. Eli se on tämmöinen niin vähän rappusenomaisesti, niin kuin jos sä piirrät sen, niin se niin kuin pitkällä aikavälillä kumuloituu se sun niin kuin varallisuus siellä. Siitä sinne on noin niin kuin pintaraapaisulla kyse. Ja taas mä palaan siihen, että jos siellä on jotain rahoitusalan asiantuntijoita, niin muistakaa nyt se, että nämä ei ole aina ihan yksi yhteen. Koitetaan vähän tälleen niin kuin yläteemoilla liikkua. No anyway, markkinoinnissahan sulla on, kun sä teet markkinointikampanja, markkinointibudjettia käytät, niin kyllähän sä, niin kuin, vaikka et sä sitä itse ehkä ole ajatellut niin, kyllähän siinä kyse on siltä, että sä vaihdat rahaa isompaan rahaan. Eli markkinointibudjetti on sitä rahaa, mitä sä vaihdat, ja sä toivot sillä markkinointibudjetilla, olkoon se sitten vaikka tonni, niin sä toivot sillä tonnilla saavas isomman rahaa, vaikka nyt 10 000. Siis ei nyt niin kuin lähetä halkoon hiuksia sitä, että kuinka realistinen se 10 000 on tonnilla, mutta sun ajatus on se, että sä laitat, panostat ton verran, sä saat ton verran, sä vaihdat rahaa isompaan rahaan. Ja sitten kyllähän liiketoiminnassa, markkinoinnissa yleisesti käytetään tällaisia asioita kuin LTV, eli lifetime value, eli asiakkaan koko elämän, niin kuin sen asiakkuuden ajan se niin kuin rahamäärä, mitä sä oot sitä odotat saavassa. Ja sitten sullekin on ihan varmasti tuttu CAC, eli customer acquisition cost, eli yhden asiakkaan sisään saamisen kustannus, mitä sä maksat siitä. No, mitenkä se markkinoija voisi ajatella kuin sijoittaja, niin sehän voi ajatella sitä, että sen ikään kuin erotuksen, mikä siitä lifetime valuesta ja siitä sen lifetime valuen aikaansaamisesta saa, eli sen yhden asiakkaan sisään saamisen kustannuksen, jos sen erotuksen tai osa sinne tietysti halutaan katteena niin kuin siirtää johonkin muuhun hankintoihin, mutta jos pienen pikkurikkisen osan voisit ottaa takaisin siihen markkinointibudjettiin, niin sitten sä rupeat lähenteleen semmoista korkoa korolle -ilmiöä, eli toisin sanoen sä niin kuin kasvatat vähän, jos sä ajattelet sitä niin kuin tonnia, sitä markkinointibudjettia, sitä tonnia, semmoisella niin kuin jatkuvana rullana ikään kuin, jos sä pistät vaikka 50 aina siitä ikään kuin erotuksesta, mitä sä sait, ja laitat lisää siihen markkinointibudjettiin, niin mitä tapahtuu? No, Hyvässä ideaalitilanteessahan tapahtuu niin, että sun markkinointibudjetti kasvaa koko ajan ja samalla myös kasvaa se, mitä sä saat sillä markkinointibudjetilla.
Mm, eikö kyllä. Niin? Kyllä.
Noniin. No tää on se, mitä mä halusin nyt tuoda esille tässä.
Joo, ja toi on tosi tärkeä just vaikka tässä vuoden alussa, kun pohditaan näitä markkinointibudjetteja, mitä nykypäivänä itse asiassa ilmeisesti tehdään aika vähän, että pohditaan mitään markkinointibudjettia niin kuin kuukausitasolla, että se on enemmänkin niin kuin vuositasolla, ja sitten tai me ainakin suositellaan sitä, että ei ole lyöty lukkoon kuukausitasolla mitään tiettyä markkinointibudjettia, vaan se elää, koska ajankohdat muuttuu. Niin toi on tosi tärkeä pointti mun mielestä just siinä, että vaikka sä olisit edelliset 15 vuotta laittanut sen tonnin kuussa, ja sit sä kuitenkaan et ole niin kuin ottanut just siitä NS-hyvästä, mitä se markkinointibudjetti tuo, niin lisää siihen markkinointiin, niin sehän ei käytännössä tee kasvua.
Kyllä, mehän ollaan semmoisessa tilanteessa yhä edelleenkin, että vaikka nyt varmaan isommilta osin, niin yhteiskunta on tottunut tähän uuteen normiin, minkä pandemia viime vuonna toi mukanansa. Mutta edelleen me ollaan niin kuin tilanteessa, jossa asiat muuttuu ja kysynnässä saattaa olla piikkejä ylös tai alaspäin. Ja sehän johtaa siihen, että nimenomaan tullaan tähän toiseen asiaan, mikä liittyy sijoittamiseen jokapäiväisesti, ainakin sillä tavalla, mitä mä sitä teen, niin aikaikkunat. Eli sä just sanoit, että en ole enemmän tai vähemmän vanhassa maailmassa, tai sanotaan, että totuttu tapa voi hyvin olla se, että NS-korvamerkataan sinne Exceliin nyt se sama budjetti sille markkinoille koko täksi vuodeksi, mitä se on aina ennenkin ollut. Hyvin paljon mahdollista on se, että se ei riitä, tai että se on liikaa. Ja tämä on nyt just sitä, missä mennään siihen markkinointibudjetin, niin kuin sen, että kun sä vaihdat sitä rahaa siihen isompaan rahaa, että siihen kuinka usein sä sitä katot. Sä mainitsit niitä kynttilöitä tuossa alkupuheenvuorossa, mä tarkastelen näitä, kynttilätähän mittaa siis aikaikkunoita, taikka ne kuvantaa, mitä tapahtuu erilaisten aikaikkunoiden sisällä, ja niillä on hyvin tarkkoja ihan minuuttimääräisiä aikoja, mutta mä yksinkertaistan nyt tämän podcastin niin kuin näkökulmasta tämmöiseen neljään aikaikkunaan tämän niin kuin isomman teeman. Ja neljä aikaikkunaa on intraday, mä käytän näitä sijoitusmaailman terminologiaa tässä, intraday, eli mitä tapahtuu yhden päivän aikana. Sitten on swing, puhutaan swing-positiosta, jolla, no tästäkin on, jos kysyt eri ihmiseltä, niin sä voit saada vähän erilaisen näkemyksen, mutta mä oon tottunut ymmärtämään asian näin, että swing-positio on sellainen, minkä sä tarkoitit intradayksi, mutta mikä sitten lipsahtaakin syystä tai toisesta, joko se näyttää paremmalta, mitä sä ajattelit, ja se antaa sulle perusteen niin kuin lykätä sitä positiosta ulos tulemista seuraavaan päivään tai vaikka seuraavaan viikkoon. Tai sitten se näyttää huonommalta, mutta sä et haluakaan sitä lopettaa, vaan sä uskot edelleen siihen, että no okei, tää oli huono päivä, mutta jos mä annan tän olla nyt vielä huomisen verran auki, niin ehkä se sieltä kampeaa itsensä niin kuin takaisin. Sitten on tällainen, mikä saattaa olla ehkä nyt taas tähän niin kuin totutuista tavoista, niin tämmöinen niin kuin yleisin on tämmöinen buy and hold. Se on varmaan ainakin sijoitustyyleistä. No, päivätreidaaminen rupeaa olemaan aika kovassa nosteessa, mutta buy and hold taitaa olla yleisin sillä tavalla, että sä ostat 2000 tai oot ostanut 2018 nyt vaikka Valmettia sitten. Ja sillä ajatuksella, että tämä sitten pidetään, tässä ollaan, koska Valmetti on hyvä yhtiö. En ota nyt mitään kantaa Valmettiin yhtiönä, tämä oli vain niin esimerkinomaisesti. Ja sitten on tämä viimeinen, eli pisin aikaikkuna, eli tämmöinen puhutaan jäämistöstä. Eli se siirtyy siitä buy and holdista sillä lailla, että sä susta aika jättää ennen kuin siitä sun positiosta, eli se minkä sä sitä rahaa laitat. No mitenkä tämä nyt liittyy sitten taas siihen markkinointibudjettiin? Se liittyy sillä tavalla, että tämä totuttu tapa, niin ne on näitä buy and hold juttuja, eli näitä, tai sitten joko jäämistöä. Buy and hold on niin kuin, tai jäämistö on se pidempi versio sitä buy and holdista, eli jos ajatellaan, että firma on tottunut tekemään markkinointibudjettiansa vuodelle sillä tavalla, että marraskuussa pidetään hallituksen kokous tai johtoryhmän kokous, ja siellä lukitaan se sama heitetään nyt sitten vaikka, että 100 000 euroa markkinointiin seuraavalle vuodelle, niin jos ei sille ollut mitään muuta perustetta sille 100 000 eurolle muuta kuin se, että niin on aina tehty, niin se ei ole huono peruste, mä en sano sitä, mutta se on silloin tämmöinen niin kuin jäämystä tai buy and hold -tyyppinen tapa niin kuin suhtautua siihen rahan käyttöön. Sä teet sen siksi, että sä oot tottunut tekemään niin. Ja edelleen, se voi olla hyvä tapa, mutta muuttuvassa maailmassa mä suosittelisin ottamaan pikkasen lyhyempiä aikaikkunoita sen niin kuin tarkasteluun, että miten se oikeasti tuottaa sitä rahaa. Ja sitten tullaan tavallaan niistä pitemmästä aikaikkunasta siihen lyhyempään sillä tavalla, että jos et sä nyt päivittäin, on mitä pienempi budjetti markkinoinnissa, no sä voit itse asiassa sanoa, että onko mä niin kuin jäljellä siinä, että mitä pienempi budjetti, niin sitä vähemmän sitä kannattaa ehkä ihan päivittäin seurata, koska ei siellä vaan niin kauheasti voi tapahtua muutoksia.
No, toi on mielenkiintoinen aihe, koska siihen tietysti liittyy aika paljon niin kuin just, että mistä, minkä tyyppisestä kampanjasta puhutaan, mutta jos nyt lähdetään miettimään ylipäätänsä sitä, että sulla on tosi pieni budjetti, niin sen olettamuskaan ei ole välttämättä se, että sieltä kauheasti mitään tulee.
Niin tätä mä ehkä haluan.
Kyllä. Ja sitten jos miettii sitä, että siihen esimerkiksi käyttää kauheasti aikaa, niin enemmänkin kokisin, että tämmöinen pienen budjetin panostus on semmoisia lyhyempiä rykäsyjä, josta sen jälkeen niin kuin vaan katsotaan rehellisesti se, mitä se toi ja mitä voidaan tästä oppia, jotta voidaan hyödyntää niitä sitten tässä isommassa kokonaisuudessa.
Kuulostaa fiksulta.
Kyllä.
Mut joo, tää oli se, niin kuin se aikaikkunassa sitä markkinointia niin kuin toimenpiteenä ja nimenomaan rahaa kuluttavana, rahaa sijoittavana toimenpiteenä. No sitten näistä kynttilöistä voisi vielä ottaa sellaisen asian kuin trendi, mikä niin kuin, mihinkä niitä sitten ihan lopulta vähän niin kuin käytetäänkin, ainakin tuo, jos katsotaan niin kuin sijoitusmaailmaa. Niin ne kynttilät, niin kuin sanottukin, niin niitä on erilaisiin niin kuin ajanmääräisiin suunniteltu. Lyhimmät tälleen niin kuin tavan tallaajalle saatavilla olevat on minuuttikynttilöitä, eli se joka minuutti piirtyy uudenlainen kynttilä. Nyt meillä ei ole, mä en tässä rupea suusanallisesti hirveästi selittämään, että minkälainen se kynttilä on, koska tämä on podcast ja ihmisillä ei ole mahdollista nähdä sitä, mitä mä selitän.
Voimme laittaa kuvan esimerkki kynttilästä tuohon.
Me voidaan sellainen tehdä.
Tekstiin.
Tehdä sinne. Mutta se, mitä ne kynttilät muodostaa, niin ne muodostaa trendejä. Ja trendit on siinä mielessä olennaisia asioita, että niitä kannattaa kyllä totella, kun mietit sitä, että mihinkä sitä rahaa laitat, ja varsinkin, että mitä enemmän rahaa olet laittamassa, ja niin kun oikeastaan aikaikkunasta riippumatta, niin trendi kertoo sulle, että niin kun, minkä verran, mikä voisi olla hyvä, niin kun, hyvä määrä panostaa. Ja se trendin vastainen toiminta on nyt sitten taas markkinoinnissa, ja varsinkin markkinointibudjettia niin kun miettiessä se, mikä kannattaisi ensimmäisenä miettiä, että olenko minä nyt laittamassa rahaa johonkin asiaan, mikä on yksinkertaisesti trendin vastaista toimintaa. Mikähän nyt voisi olla ihan hyvä arkielämän esimerkki. Sanotaan nyt vaikka, että sulla on B2C, siis kuluttajapuolelle tavaraa myyvä firma, jonka kohderyhmä on vaikka 40-vuotiaat naiset Keski-Suomessa. Tämä nyt tulee ihan vaan ajatuksen virtana, ei perustu mihinkään. Ja näin voi ihan hyvin olla, että on tällainen. Nyt sitten ensimmäisenä kannattaisi sitten miettiä, että jos sun tavoitteesi on kasvu, niin sun kannattaisi olla vähän perillä siitä, että minkälainen trendi on 40-vuotiaiden keskisuomalaisten naisten ostokäyttäytymisessä siinä asiassa, mitä sä myyt. Ja sitten siitä niin kuin johtaa se vastaus, niin on se, että paljonko rahaa on niin kuin perusteltua laittaa sinne. Nyt mä taas niin kuin palaan siihen aina, että hän voisi laittaa ihan niin paljon kuin sä haluat. Tietoa löytyy, avointa dataa löytyy tosi paljon, ja kaiken maailman virastosta saa sitä kysymällä lisää, jos ei se, mitä sieltä ensimmäisenä niin kuin löytyy. Niin, että se ei ole aina ensimmäinen totuus, mitä sä löydät, mutta sun kannattaa vähintäänkin se jonkinlainen ensimmäinen totuus hakea sieltä aina. Ihan vaan siksi, että se nyt vaan on niin, että jos sä laitat rahaa trendin vastaiseen toimintaan, niin sä häviit sen.
Mm.
Yleensä ennemmin kuin myöhemmin.
Kyllä.
Ja se ei ole yleensä ikinä se tavoite.
Joo, ei. Kyllähän niin kuin kaikissa markkinointitoimenpiteissä tarkoitus on se, että saat just sitä voittoa enemmän kuin mitä oot laittanut siihen
kyllä.
markkinointiin. Tai sitten se on, kannattaa miettiä, että kannattaako se laittaa johonkin sitten muualle kuin markkinointiin ylipäätänsä se raha.
Juuri näin.
Ja tänään esimerkiksi yhden asiakkaan kanssa keskustelin tuossa just asiasta, että he olivat hyvin vannoutuneita siihen, että heillä toimii vain tietynlainen markkinointikanava, mutta eivät ole koskaan testannut mitään muuta, niin päästiin just tähän, että minkä takia esimerkiksi se lyhyt aikaikkuna ja sitten tämä niin kuin pienempi budjetti osuus, että mitään ei kannata poissulkea. Meillä voi olla hypoteesi siitä, että nämä muut markkinointikanavat ei toimi, mutta jos niitä ei ole koskaan testattu, niin suosittelen silti lähtemään just niin kuin pienellä budjetilla testaamaan ja katsomaan, että mitä se oikeasti tekee. Mm. Että onko siellä mitään potentiaalia. Jos ei ole, niin sitten se unohdetaan ja keskitytään johonkin muuhun.
Kyllä.
Ja mun mielestä tässä päästään hyvin myös just sitten tähän kynttilätapahtumaan, mitä mä katson tällä niin kuin visuaalisella silmällä. Eli jos mietitään kasvua, niin aika useinhan se on tämmöinen niin kuin, just kynttilä, tai no, portaikko on vähän silleen, että se ei missään kohtaa laske sen alemman portaikon niin alapuolelle, mutta tämä kynttilä on mun mielestä just siinä mielessä hyvä, että kasvuhan ei ole niin kuin, että sä aloitat pohjalta ja se on suoraviivainen linja vaan sinne ylöspäin, vaan siinä tapahtuu sitä, miksi sä kutsut korjausliikkeeksi, korjausliikkeitä, eli se voi niin kuin, jos sen kohtaa laskee alaspäin, se näyttää siltä, että nyt se lähtee nousuun, sitten taas tulee laskua ja sitten se saattaa lähteä kuitenkin niin kuin sen jälkeen taas kovempaan nousuun. Ja tässä tulee just se, sen testaamisen kautta se, että luultavasti tulet epäonnistumaan. Ja se on niin kuin ehkä se, mitä kannattaa niin kuin omaksua omaan ideologiaan, että epäonnistuminen on normaalia ja sen kuuluukin toimia myös markkinoinnissa niin, että jokainen sun markkinointikampanja ei voi olla niin kuin haisakseen,
kyllä.
vaan siinä tapahtuu näitä korjausliikkeitä, mutta se, mitä sä teet sen jälkeen, kun se korjausliike on tapahtumassa tai sä oot epäonnistunut, niin se on se, mikä määrittelee sen, että kuinka kovaa sä tuut kasvamaan. Mm. Koska jos sä jatkat sillä samalla mallilla, että okei, tää ei toiminut, mutta testataanpas nyt uudestaan tällä tismalleen samalla jutulla, niin sehän on ihan niin kuin typerää.
Tämä on erittäin hyvä pointti, tämä, että ei se kasvu ikinä ole suoraviiva. Siitähän on paljon hyviä internet-memejä ja muita kuvia olemassa siitä, että ihmiset luulee, että se on suoraviivaa vasta peihin, kun se on oikeasti semmoinen aikamoinen hässäkkä itse asiassa. Mutta se päätyy lopulta sinne vasta peihin. Ja se, nimenomaan se trendin tunnistaminen onkin siinä avainasemassa, että kyllä nousutrendiin aina liittyy sellaisia niin sanotusti huonoja päiviä. Voi liittyä jopa huonoja viikkoja.
Mm.
Mutta se ei välttämättä tarkoita, että se homma ei toimi. Sä saatat silti olla, sä saat vaikka huonon viikon niin kuin jälkeenkin olla vielä ihan selvässä nousutrendissä.
Kyllä.
Mutta tietysti se on ymmärrettävää, että se inhimillinen puoli haluaa panikoida, jos kun meille liittyy myös se, että se tuppaa vähän se onnistumisen kriteerin mittatikku tuppaa vähän niin kuin siirtymään koko ajan eteenpäin sitä mukaan, kun niitä isompia onnistumisia tulee. Sitten kun tuleekin pieni setback jossain kohtaa, niin sanottu, mitä käytetään, että korjausliike näin niin kuin sijoitustermeillä, niin siinähän inhimilliset vaistot puskee peliin, että nyt äkkiä paniikki, pois kaikki, pysäytys kaikki, vaikka voidaan ihan hyvin olla täysin normaalissa ilmiössä sen trendin kannalta.
Kyllä. Ja tämä nyt on ehkä enemmän tämmöinen motivaatiopuheenvuoro, mutta just se, että kaikki niin kuin hyvät asiat niin vaatii sitä työntekoa, että mikään ei tule sillä tavalla ilmaiseksi. Eli se vaatii sitä verta, hikeä ja kyyneleitä. Ja just ehkä se, että ei kannata lähteä saman tien, jos tapahtuu joku tämmöinen pieni takaisku tai muuta, niin heti luovuttamaan. Koska sehän on niin kuin se pahin virhe, mitä sä voit tehdä, vaan se on nimenomaan sen takia me koitetaan tuoda sitä sellaista kulttuuria, että epäonnistuminen on normaalia.
Joo.
Ja sun kuuluukin epäonnistua ja sit oppia siitä. Kyllä. Ja löytää, että jokaisessa epäonnistumisessa niin luultavasti löytyy joku järki. Ja sä pystyt sen niinku selittämään, että minkä takia näin kävi.
Sieltä on jotain opittavaa.
Kyllä.
Kyllä. Juuri näin. Jaha, mä en tiedä paljonko meillä oli aikaa varattu tai paljonko me ollaan sitä kulutettu, mutta...
Mä luulen, että me ollaan taas hyvin saatu keskustelua aikaiseksi.
Mä luulen, että tämä on aika hyvä.
Joo, ja varmasti sinne kuulijoillekin erilaisia ajatuksia herättävää.
Joo.
Settiä, ja mä luulen, että meille tulee tästä ehkä kolmaskin.
Kyllä, me päästään, kyllä. Me päästään tästä taas syvemmälle ja seuraaviin aiheisiin.
Yes. Hyvä, kiitos paljon ja tavataan sitten taas, tai siis ei tavata, vaan kuullaan sitten ensi kertaa.
Seuraavaan kertaan.